Industriál. Zjizvená krása města Kladna. Pětidílný seriál o dědictví průmyslové doby a jeho popularizaci. Díl první. Sláva a pád krásné Poldy.
Existují obrázky, které zná celý svět a přitom nemusí viset v žádné světové galerii. Patří mezi ně profil ženské hlavičky s pětipaprsčitou hvězdou nad čelem, kterou Bohumil Hrabal nazval Krásná Poldy. Představuje ochranou známku hutního podniku, díky němuž vyrostlo Kladno v město a který svými výrobky desítky let proslavoval naše zemi po celém světě. My ale budeme sledovat osud Poldiny huti až do jejich neslavných konců. A hlavním průvodcem nám bude historik Jiří Kovařík. V roce 1854 vzniká skupina podnikatelů, která na Kladně zakládá huť s názvem Vojtěchská. O tři roky později se její majitelé spojují s dalšími vlastníky kladenských dolů a hutí a společně zakládají Pražskou železářskou společnost. Ta se sice na konci 19. století stává nejvýznamnějším hutním konglomerátem u nás, v 80. letech jí ale silně konkurují teplické hutní provozy. Kladenští páni proto v roce 1886 nabídnou místo centrálního ředitele Karlu Wittgensteinovi, schopnému technikovi a manažerovi teplického podniku. Příslušník slavné vídeňské rodiny pak o tři roky později jen přes ulici od Vojtěchské huti zakládá huť, kterou pojmenovává podle své manželky Leopoldiny – Poldy.
Založil ji z toho důvodu, protože věděl o skulině v trhu. Založil ji jako závod pro výrobu speciálních ocelí, později teprve se jim říkalo ušlechtile, které se v českých zemích nevyráběly a draze se dovázely ze Štýrska, z Německa nebo z Anglie.
Čím se vlastně liší ušlechtilá a neušlechtilá ocel?
Já bych to přirovnal trošku k oblíbenému vaření. Obyčejná ocel, tedy uhlíková ocel, je základ. Pak se k tomu přidají další ingredience, různé prvky z Mendelejevovy tabulky. Bude to wolfram, kobalt, nikl, molybden, titan a tak dále, které vlastnosti té oceli posunou jinými technologiemi na trošku jinou úroveň. Jsou to oceli, od kterých potřebujeme, aby dokázali něco víc, aby nekorodovali, aby odolávali kyselinám, aby se s nimi dali obrábět jiné ocely, aby vydrželi různé kroutící momenty, namáhání, prostě týrání.
I když se hutě lišily druhem vyráběných ocelí a fungovaly jako samostatné výrobní celky, Vojtěchská huť byla od počátku důležitá pro zajištění provozu své mladší kolegyně. Dodávala ji kvalifikované zaměstnance i pravidelné porce materiálu k výrobě ušlechtilé ocely. Poldina huť ji vyráběla z takzvané vsásky, tedy odpadu z válcoven, železných odřezků či neprorezivělého šrotu. K výrobě ušlechtilé ocely od počátku využívala moderních technologií, včetně těch, které v českém prostředí nebyly známé.
Technologie, s nimiž Poldina huť začínala, byly obdobné se sousední Vojtěchskou hutí do té míry, že se tady používala Siemens Martenova pec. Ovšem uspůsobená, zatímco ta původní pro ty ocely neušlechtilé je vlastně nízkej, v které se vsáska natavuje. Tady v případě Poldiny hutě šlo pouze o pec, v níž lehají plynové hořáky, ale místě jí to nemá. Podstatou byly kelínky. Jílovo-grafitové kelínky asi na 30 kg vsásky. Říkali jsme, že to byl ten šrot, ten jaderný ocelářský odpad. Do těch kelínků se tato vsáska dala, případně s nějakými příměsi, zavíčkovaly se a pak se jich celá řada nasázela do té pece, 30, 50, 60 podle kapacity. A pak se bez přímého styku s plamenem a při nauhličování ze stěn těch kelínků tavilo velmi dlouho, 3-4 hodiny. Nedalo se do toho zasáhnout, jestliže kelímek prasknul, bylo všechno špatně.
Princip výroby kelímkových ocelí k nám přišel, tak jako většina ocelářských technologií první poloviny 19. století, z Anglie. Byl to vynález britského hodináře Huntsmana, který z kelímkových ocelí začal vyrábět součástky do svých přístrojů. Polděna huť ale nebyla závislá jen na zahraničních technologiích.
Samozřejmě každá huť musela mít svoji laboratoř, to byl základ, protože se musela sledovat kvalita složení sázky i kvalita hotových výrobků plus určité fáze technologických procesů. U Polděny hutě byla ta výroba složitější, tudíž všechno bylo složitější i z tohoto pohledu. A Polděna huť kolem roku 1911, jestli dobře počítám, zhruba 20 let po založení, si dokonce založila svůj vlastní fyzikálně chemický výzkumný a zkušební ústav.
V tomto ústavu pracovalo mnoho vynikajících odborníků, především z vídeňských a berlínských akademií pro horníky a hutníky. Mezi nimi působil i docent doktor inženýr Franz Humlberger.
Původně mladík, který vystudoval ve Vídni a v posledních letech studií na vysoké škole začínal v Polděně huti jako praktikant. Ocelář, výzkumník tělem i duší, později ředitel toho nově založeného fyzikálního výzkumného zkušebního ústavu a člověk, který kromě jiných věcí vedl od roku 1910 vývoj prvních korozivzdorných, to je technický pojem u nás, nakladně se říká spíš antikorozních, ocelí a v roce 1912 je završil tím, co je v dnešním technickém slova smyslu za korozivzdornou ocel považováno. Byly to první korozivzdorné ocely na světě a povedlo se to současně jedné firmě v Americe, Krupovi v Německu a Polděně huti. A Humlberger byl vynálezcem a později ve 20. letech se stal generálním ředitelem Polděny huti. To byla velká akciová společnost. Později vyváděl i z krize sousední pražskou železářskou společnost, takže to asi je největší technická osobnost v celé historii Polděny hutě.
Polděna huť ale vedle kreativních inženýrů potřebovala i talentované strategy, kteří by zajistili dostatečně široké odbytiště jejím výrobkům. Od počátku se totiž ukazovalo, že trh rakousko-uherské monarchie stačit nebude. Huť proto intenzivně budovala síť obchodních skladů a filiálek v mnoha zahraničních zemích.
Nejprve šlo o země nejbližšího okolí, tedy o země německé, o Uhry v rámci monarchie, ale katalog z konce 90. let už dokládá třeba filiálky v Barceloně, filiálku v Miláně, dokonce i v Baku, v Moskvě, v Jekaterinoslavě, v tehdejším stále ještě carském Rusku. Před první světovou válkou už se huť dostává do zámoří.
S nástupem první světové války ale huť svoji výrobu zaměřuje na válečné potřeby mocností osy. Sériově vyrábí například zalomené řídele pro motory válečných letounů nebo třeba italských bojových vzducholodí. Ve výrobě pro vojenské účely pak Polděna huť pokračuje i po válce. Od konce 20. let v dílně zvané Pancéřka vyrábí pancéřovanou ocel, která obrní 50% československých bojových tanků a dokonce i jednu válečnou loď.
Byl to Dunajský monitor, jmenoval se prezident Masaryk a dá se říct, že to byla jediná československá válečná loď hodná tohoto jména a svoje bojové vlastnosti prokázala během druhé světové války, byť ve službách jiné armády, velice pozitivně. Polděna huť dodávala pancéřování celé této lodě, včetně musků, včetně dělových věží.
V meziválečném období se odbytiště výrobků Polděny huti postupně rozšiřuje až do roku 1939, kdy má prostřednictvím filiálek zastoupení v 39 zemích na všech obydlených kontinentech. Pak ale přichází druhá světová válka.
Tam je to poněkud smutnější. Je pravda, že za německé okupace se opět zdvojnásobila zhruba kapacita. Také je pravda, že Polděna huť z ní vyšla nepoškozená a také s relativně neopotřebeným výrobním zařízením. Ale také je pravda, že celý výrobní program let 39 a 45 se dal velmi stručně charakterizovat zkratkou ze dvou písmen, dvojité V a L Wehrmacht Luftwaffe.
3 roky po konci druhé světové války zasáhla Polděnu huť další velká změna. Po znárodnění začaly její výrobu určovat požadavky komunistických sjezdů. Podle nich měla huť přispět k tomu, aby se socialistické Československo stalo kovadlinou východního bloku. V praxi to pro ní znamenalo, že do konce 50. let svoji výrobu přesměrovala na neušlechtilé ocely. Požadovaných 1 000 000 tun ocelí ročně se jí ale podařilo vyrobit až na konci následujícího desetiletí. Ovšem i neušlechtilá ocel může být v jistém smyslu ušlechtilá, pokud dokáže podněcovat krásné myšlenky. Snad nás o tom přesvědčí Bohumil Hrabal, který v ocelárně Poldy pracoval v raných 50. letech a svými zážitky se inspiroval při tvorbě básnické skladby Krásná Poldy.
To pak často chodívám jen tak kolem spící cihlárny. Ve vrstvách dřímají klády ocely, vyrovnané jak borové dříví, a z ničeho nic se objeví hlava, tak veliká jako noční obloha, hlava detailů nikdy nezřených a přesných. Ocel s přísadou wolframu a manganu se v skrojení podobá báječným motýlům a celé hodiny mi pumpují věty, dávno zapomenuté obrazy. Bezvýznamné předměty mi louskají srdce.
I taková může být tvář neušlechtilé poldovské ocely 50. let. Jaká ale byla tvář Poldiny huti v 60. letech? Jak říká historik Jiří Kovařík, na prahu tohoto desetiletí existovaly dvě různé koncepce výroby.
Jedna říkala, nebudujme nic přehnaně nového, ale zmodernizujme tu starou Poldinu huť. Udělejme, stručně řečeno, z ní podnik na výrobu ušlechtilých ocelí, který bude schopen dělat špičkové jakosti a bude konkurenceschopný v celosvětovém měřítku. Druhá koncepce říkala, nedělejme nic takového, to modernizujme v určité míře, ale postavme něco nového, co bude dělat takové ty běžné ušlechtilé ocely, protože i u těch jsou nízkolegované, středně legované, vysoce legované, to, co potřebuje Sovětský svaz a spřátelené země a tak dále. A buďme tedy zásobárnou těchto materiálů pro celý východní blok.
Která z variant zvítězila?
Ta druhá, taková extenzivní a velikášská, mezi nich představuje rok 68, tedy okupace Československa, a rok 69, tedy normalizace, teprve nástup Husáka do funkce generálního tajemníka, přináší pro Kladno tu obrovskou změnu, protože dává Kladnu nebo jeho představitelům zelenou v té extenzivní výstavbě nového závodu na Dříni.
Průmyslový zápisník.
V Dříni u Kladna se staví druhá velká huť, která ponese název Poldi 2. Už v příštím roce zahájí provoz. Je však nutno ještě mnohé připravit, aby výroba této hutě mohla být úspěšná a kvalitní.
Problém přípravy nové hutě není však pouze problém její výstavby.
Národní podnik Kovošrot v Praze se má stát s jedním z hlavních dodavatelů pro druhou kladenskou huť pro Poldi 2. Z toho však vyplývá, že se váš národní podnik musí během několika málo měsíců důkladně připravit na to, abyste vyhověli všem požadavkům Poldovky 2 v Kladně.
Ano, soudružko redaktorko, chystáme se na to, ale je již skoro pozdě. Ale zkusíme udělat vše, co je v našich silách. Vypadá to totiž tak, že Poldi 2 Dříň, kde budou dvě obloukové elektrické pece na 100 tun, bude vyžadovat skutečně kvalitně upravenou sázku.
Jaké konkrétní úkoly vás tedy očekávají v následujících měsících? Co všechno musíte udělat, připravit?
Pro tuto akci budeme muset připravit několik technologií, především stříhání šrotu. Horší věc bude s druhou technologií, to je technologie úpravy a briketování ocelových třísek.
Tady v tomto případě je nutné pravděpodobně ty třísky z odpadů, z továren, především nějak očistit od oleje, od vody.
Kápla jste úplně do jádra problému. To právě se ukázalo jako nejtěžší úkol, protože zahraniční firmy, s kterými jednáme o té celé lince, dokázali nám sice nabídnout odcítování, odseparování drobných třísek od dlouhých, ale v dalším už firma Lindemann, mohu říct, tak vybouchla se svou technologií a museli jsme honem schánět náhradu. Našli jsme ji v Anglii na velmi důmyslném zařízení, na kterém dokážeme skutečně, jak jste říkala, zbavit třísky naprosto oleje a vody až na obsah 0,052%, což je vhodné pro sázení do těch velkých obloukových pecí i takzvaným druhým košem a nenastanou výbuchy.
Málo kdo z nás si možná umí představit, co znamenají ty stovky a tisíce tun kovového šrotu pro naši ekonomiku. Ale snad aspoň trochu jsme vám jeho důležitost vysvětlili na konkrétním případě potřeb jedné jediné hutě.
Výstavba nového závodu na dříni, o které se zmiňuje průmyslový zápisník v roce 1974, nastartovala obrovské investice, které komunisté do nového závodu pumpují až do poloviny 80. let. Paralelně s tím zastavují zastaralé provozy vojtěchské huti a modernizují historickou poldinu huť. Ale teprve až v roce 1988 se poldina huť dostává na projektované výrobní hodnoty. Když už to vypadá, že závod začne být ziskový, přichází rok 1989. Rok náhlých revolučních změn.
Především se rozpadly východní trhy, celý ten prosovětský komunistický blok, tedy Rada vzájemné hospodářské pomoci, čímž zmizela určitá odbytiště. A bylo jich hodně. Krizí procházelo i západní ocelářství, které nestálo o konkurenci nějakého Československa, jakkoliv nás plácali po ramenou. A konečně v důsledku všech ekonomických a politických změn docházelo k propadu celého československého průmyslu a v důsledku toho i k obrovskému poklesu zájmu o materiály z Kladna. Byl tu i další moment, že Kladno, které za sebou mělo dvě desetiletí obrovských investic, sebou táhlo i obrovské finanční závazky. Na počátku 90. let celý velký koncern Poldovky se rozděloval na dceřiné společnosti a těmi vlastně uhrazoval určité pohledávky, které měl stát.
V roce 1992 vyhlašuje stát privatizaci všech hutních aktivit Poldy. Jejich vlastníkem se stává společnost zastoupená Vladimírem Stehlíkem. Tento muž brzy přivede životaschopný celek do konkurzu, ze kterého se hutní provozy v Kladně vrací státu značně oslabené s 8miliardovým dluhem. Na výrobu původních provozů sice navázaly firmy Poldyhytte a strojírny Poldy, výsledkem divoké privatizace ale zanikla podstatná část jednoho z nejvýznamnějších závodů naší průmyslové historie. Ale nejen to, rozpadl se svět, který zásadně poznamenal osudy mnoha generací.
Vzduch sršel tajemstvím, tak jako nevím, proč se do mých snů a snění často vkrádá dívčí hlavička s kadeří připálenou sršící hvězdou. Hlavička, která je ve znaku Poldiny huti a kterou nosí na prsou svého dresu i kladenští hokejisté. Medailon ražený do každého cágle oceli. Poldina huť, Poldovka, Poldinka. Tady jsem pracoval 8 semestrů, které pro mne znamenaly zlom nejen v mém životě, ale v celé mé poetice. Industriál. Zjizvená krása města Kladna. Pětidílný seriál o dědictví průmyslové doby a jeho popularizaci. V příštím díle si představíme Poldinu huť z neobvyklé stránky jako inspiraci slavného architekta Josefa Hofmana.